Góðan daginn, kæri hlustendur. Ég heiti Flósi Einarsson og við hlið mér situr Sigtryggur Karlsson. Næsta klukkutíman ætlum við að fjalla jólahald fyrir og nú. Og höfum við fengið okkur til aðstoðar 5 nemendur úr 8. bekk í grundaskóla. Við heyrðum hér áðan í Svölu Björgvinsdóttur syngja Ég hlakka svo til og þannig ábyggla með flest börn á Íslandi þessa dagana. Bið, endalaus bið eftir jólanum. En hvað skildi vera upp af jólana og hvenær hafa hinir ýmsu siðir komið til sögunar? Þessum spurningum og ýmsum fleirum verður svara hér á eftir og krakkarnir munu lesa fyrir okkur valda kafla þetta efni sem við höfum safnað saman. Að því loknu munum við spjalla hvernig við sjálf erum vön að hafa jólin og kannski rifja upp gamla minningar tengdar jólunum. Inn á milli munum við svo skjóta nokkrum jólalögum svona til að magna jólastemminguna. En Sigtryggur tekur nú við stjórninni.
Góðan daginn, hlustendur góðir. Í þeirri samantekt sem hér fer á eftir höfum við eingöngu leitað í smiðju Árna Björnssonar þjóðháttafræðings. Við tíndum saman úr bók hans Saga dagana, dálítinn fróðleik uppruna og sögu jólana og ætlum að flytja ykkur það núna. Við byrjum á uppruna jólana. Elín Theodóra Reynisdóttir les.
Uppruni jólana. Frá aldaöðli hafa flestar þjóðir sem spurnir eru af haldið meiri háttar hátíð þetta leiti árs. Frumorsök hátíðarhalds á þeim tíma hlýtur að vera sólhvörfin, hvort heldur það skammdegið eða hinn rísandi sól, nema hvort tekja sé. Menn kunna hafa fært fórnir, haft í frammi töfrabrögð, tendrað elda eða á annan hátt reynt að flýta og tryggja endurkomu sólarinnar. Á hinn bóginn hafa menn fagnað því þegar séð varð að hún hafi einu sinni enn hafi sigurgöngu sína himinhvolfið, eins og margir Íslendingar gera raunar enn með sólarkaffinu, þótt í smáum stíl sé. Einhver tíma í skammdeginu löngu fyrir kristnitöku hafa menn á Norðurlöndunum einni haldið hátíð og nefnist hún jól. Sumir vilja bera brigður og tilveru slíkrar heiðinar hátíðar á þeirri forsendu að allar heimildur jólahald í heiðinni séu frá kristnum tíma og ekki annað en ágiskum kristina sagnarítara eins og Snorra Sturlusonar. Á síðari tímum hafa menn meðal annars komið á kenningu að jól var í fleirtala af jél og merti jeljatími, því að þá séu venjulega mest úr snjókomum. Sumir normenn hafa haldið því fram að hér varum að ræða nafn á njólategund einni sem algengs í Noregi og heiti þar jóli eða jól. Hafi njóli þessi verið fulltrúi jarðargróðusins á jólunum. Aðrir hafa talið að jól var reyndar hér sama og latnesk orðið jókulus sem þýðir skemmtun og að sama stofni væri hið enska jolly og hið franska sjóli. Jól merkir því gleðiháttíð. Ammælisháttíðir eru eldfórt siður. Engum hafa menn eftir að tíma þekking jókst nægilega haldið upp á ammælisdaga látinna ættingja. Ammælisdagur þjóðhöfðingja var á víða hinn opinberi þjóðhátíðardagur, eins og hjá keisaranum í Róm og drottningunni á Englandi. Það var því engin furða þótt menn tækju snemma að velta fyrir sér hver væri fæðingardagur Jesú Krists. Það er hins vegar ekki eitt staf að finna í heilari ritningu, svo að þess vegna gæti hann eins verið borin mitt sumar. Enda taldi hinn kristna kirkja að á þeim tíma mestu heiðinni að halda hátíðlegt upp að hins jarneska holdlegs lífs. Hið sanna fæðingastund var miklu fremur svo er menn öðlugust eilíft líf. Enda var dánar og uppstigningardag Krist rækilega tímasettur í Biblíunni. En þetta sjónarmið var ekki jafn eiginlegt hinum óbreytta kristna manni. Og frá byrjun þriðju aldar eða jafnvel fyrr höfðu við spurnir af að menn hafa reynt að tímasetja fæðingu Jesú við 7. janúar, 23. mars, 9. apríl, 20. apríl, 20. maí, 17. nóvember og 25. desember. Sá dagur sem mestri útbreiðslu náðist í fyrstu var 7. janúar. Í því gat reyna fólkist nokkur rökvísi. Því þá hafði Ágústus keisari ætlaði að láta skrásetja alla heimsbyggðina það leyti sem María ól Jesú. Mátti ætla að það ætti að vera í byrjun árs. Fyrsta örugga vitneskjan að 25. desember sem talið fæðingardagur Krists er í rómversku almanaki frá árinu 350 frá árinu 350. Það er þó ekki getið neinnar kirkjulegar hátíðar, en það er ekki fyrir 440 sem æðstu menn kirkjunar í helstu höfustöðum hennar, svo sem Róm, Jerusalem og Alexandríu, ákveða að hann skuli haldin hátíðlegur og opinberlega sem fæðingadagur herrans og afneituðu þann veg endanlega hinum eldri kenningum heiðin leika afmælishátíða. Ástæðan fyrir þessari ráðstöfun var sú að þetta leiti var 25. desember sjálfur sólkvarsdagurinn eftir að júlínaska tímabilinu var búið að skekka í nokkrar aldir. En jafnlengi hafði sá dagur verið haldin hátíðlegur sem fæðingadagur hinnar ósigrandi sólar. Þessi sóldyrkun var svo gerð að ríkistrótu árilínusar keisara. Í henni kemur raunar fram svo frumskoðun að sólin sé móðir og uppspretta alls lífs á jörðinni. Heiðin jól á Íslandi. Þau er naumast meira vitað en á öðrum stöðum, enda enga samtíma heimildi til. En sé eitthvert marktakandi á Íslendingasögunum varðandi þetta tímabil, skal þess getið sem helst mætti af þeim ráða. Þótt skilur til örgjara hafi verið óhæg vegna takmarkaðra kornirkju, virðast menn ekki hafa látið það á sig fá. Því að náleg hið eina sem ráða má sögunum jólahald í heiðinni, lítur á jóladrykju, jólaöli og jólaveislum. Það hefur þótt sjálfsagt að brugga jólaöl. Eyrbyggju segir að eftir að þeir Þóróttur skattkaupmaður höfðu farist í skreiðaferð veturinn litlu fyrir jól, buðu þau Kjartan og Þuríður að Fróðá nábúðum sínum þangað til Erfis. Var þá tekið jólaöl þeirra og snúið til Erfisins. Hér sagt frá því á nokkra útskýringa að þeim bæði hafi verið til jólaöl, svo mikið litlu fyrir jól að það entist heimilisvolki og nágrunum í marga daga. Gildir bændur hafa haldið jólaveislur og boðið til þeirra ættingjum, nágrönnum og öðrum vinum. Í Víglum sögu segir að þegar Hreiðar stýrimaður hafi dvalist með yngjaldi bónda á Þverá eigi lengi veturinn, þá var Hreiðar var við að þar skildi vera jólaveisla fjölmenn. Í þessu felst að yngjaldur hefur boðið til sér mörgu fólki jólinn. Því að varla var ástæða til að taka fram að veisla skildi vera fjölmenn. En ef ekki hefðu aðrir átt að sitja hana en heimilsfólk, jafnvel þó margir væru í heimili. Eftirtektavert hver mönnum mikið í mun að geta haldið til jóla í drykk og húsbúnaði. Þegar Hreiðar stýrimaður kemst að fyrirhugaðar í jólaveislu, reynir hann að vingast við yngjald bónda. Kallar hann í útibúr og biður hann velja að varningi sínum. Þá virðist mig að finna dæmi frá Íslandi merkilega atriði að þrælar hafi notið jafnréttist á jólum og var það nefnt í sambandi fornar hátíðir í Rómaborg og víðar. Í Eyrbyggju segir, þennan vetur jól hafi Þórólfur drykkju mikla og veitt kappsamlega þrælum sínum. Kristilegt jólahald. Það hefur sjálfsagt komið til sögunar smá saman á 11. öld en þó einkum í kirkjum eftir að þær tóka að rísa. Í heimahúsum hefur breytningin í fyrstu helst orðið sú að í stað þess að drekka njarðarfull og freysfull til ás og friðar hafi menn vanist á að signa ölið nótt hina helgu til Krist, þakka og Sankti Maríu til ás og friðar. Svo að vitna sér bæði til Heimskringlu og Guldþingslaga. Hér er hvorki rúmni ástæða til að lýsa kirkjusiðum á jólum. Aðeins skal þess getið hvernig jólaguðþjónustan hefur stórum dráttum farið fram eftir að lámaskipan komst í kristnihald. Við siðbreytninguna var guðþjónustan öll gerð einfaldari. En margt gamalt fékk þó að fljóta með lengi vel á stórháttíðum þar á meðal jólanáttmessan. Hún féll ekki niður fyrir en hún var bönnu með konunglegri tilskipun 29. maí 1744. Hefur svo ráðstöðun vafalaust verið að undirlagi Lúðvíks Harbó en gegn vilja og tregðu margra presta og sóknarbarna þeirra. Jólanáttmessan var hins vegar ekki tekin upp aftur á æðstu stöðum í Lúterskirkju, kirkjunni fyrir en séra Sigurbjörn Einarsson, biskup, hóf þann sið árið 1964 í Dómkirkjunni í Reykjavík og hélt 10 ára skeið. Fáeinir prestar hafa síðar tekið siðin upp í einstökum kirkjum í Reykjavík. Reyndar séra Sigurður Pálsson og Selfossi fyrstu til að taka jólanáttmessuna upp þegar árið 1958.
Eftir þennan pistil uppruna jólana væri ekki úr eigi að hlusta á ævafornt jólalag. Þetta lag heitir Hátíð þeirra höndum heim þar sem boður koma jólana og fögnuður mannsins. Þetta lag sem frá 18. öld er hér í flutningi tríósins Þrjú á falli. Stór þáttur í jólahaldi okkar eru blessaðir jólasveinarnir. Sindri Birgisson ætlar að fræða okkur núna þá kalla.
Jólasveinar. Hinn íslensku jólasveinar upphafa allt öðrum togan heilagur Nikulás. Þeirra sést fyrst geti í grýlukvæði eignu sér á Stefáni Ólafssyni í Vallanesi frá 17. öld. Það eru þeir taldir sínir grýlu og leppalóð og mestu barnafælur eins og foreldrarnir. Af þeim eru jólasveinar, jötnar að hæð. Öll er þessi ílsku þjóðin, ungu börnum skæð. Sömu hugmynd er að finna í tilskipunum húsagan á Íslandi frá 1746. Þar sem segir að nú skuli sá heimskulegi vani, sem hér og það skal hafa verið brúkanlegur í landinu, að hræða börn með jólasveinum með að vofum aldeilis verða afskaffaður. Það er ekki fyrir en að líða tekur á 19. öld sem jólasveinir taka eilítið að mildast. Þá taka menn að efast að þeir séu börn grýlu. Og þeir eru ekki lengur taldir mannætur, en þó bæði hrekkjóttir og þjóttir eins og sum nöfn þeirra benda til. Imdi sunnstaðar eftir af þeim skilningi langt fram á þessa öld. Hugmyndur útlit jólasveinana eru sömulegis breytilegar. Í fyrstu eru þeir taldir tröllin líkir, síðaravísu í mannsmynd og stórir ljótir og lurralegir. Má hugsa sér að myndir Tryggva Magnússonar við jólasveinakvæði Jóhannesar úr Kötlu endurspeglu nokkuð hugmyndir manna þá á þessu síðasta skeiði. Upp úr síðustu aldamótum taka þeir hins vegar smán saman að fá æ meiri svip af hinum alþjóðlega jólasveini heilum Nikulási. Bæði hvað snertir útlit, klæðaburð og innrætti. Þeir verða vinir barnanna, færa þeim gjafir, syngja fyrir þau og segja sögur. Mun kaupmannsstéttin beint eða óbeint hafa stuðla mjög að þessu með því að nota þá jólaauglýsingum að erlendri fyrirmynd. Þessi þróun hefst fyrst í bæjum en miklu síðar í sveitum. Jólasveinar eru ýmist taldir við 9 tölu, samanber þuluna jólasveinar 1 og 8 eða 13 en sú hugmynd sést fyrst í bókfest í þjóðsögum Jóns Árnasonar ára 1864. Hvort heldur sem gera menn ráð fyrir að þeir komi til byggða einna dag og hinn síðasta aðfangadag. Síðan fer hinn fyrsta á jóladag og svo hver af öðrum. Í þetta munstur hendar tala 13 betur því þá fer hinn seinasta á 13. seinasta degi jóla. Fyrstu nöfn þeirra sem sjást á prenti hafa eðlilega unnið sér fastan þegnarétt en þau eru þessi í þjóðsögum Jóns Árnasonar. Stekkjastaur, giljakur, stúfur, þvörusleikir, pottasleikir, askasleikir, faldafeikir, skýrgámur, bjúknakrækir, gluggagjær, gáttaþefur, kétkrókur og kertasnýkir. Jagunöfn önnur voru raunar alltaf til í handritinu hjá Jóni en komust ekki á prent fyrir nær 100 áru síðar. Þau eru þessi, tívill eða tívall, tútur, Baggi, Lútur, Rauður, Redda, Steingrímur, Sletta, Lækjaræsir, Bjálminn sjálfur, Bjálmansbarnið, Litlipungur, Örvandardrumpur, Hnútur, Bjálvin, Bjálmansbarnið, Bitahengir, Fróðusleikir, Sirjusleikir. Auk þessra hafa eftirtali nöfn smán saman komið fram í dagsljósi. Pönnuskuggi, Guttormur, Bandaleysir, Þvengjaleysir, Lambaskuggi, Klettaskora, kertasleikir, pönnusleikir, pottaskefil, hurðaskellir, móðabingur, hlöðustrangir, móamangi, flörusleikir og reykjasvelgur. eru þó sjálfsagt ekki öll kurl komin til grafar. Vaflaust má þakka það jólasveinakvæðum ýmissa hæringa síðustu hálfa öld að ekki síður ríkisútvarpinu með barnatímum sínum og jólum, að jólasveinar okkar hafa haldið bæði fjölda sínum og sérnöfnum en ekki rútrindir alfarið að heilu Nikolási.
Við höfum nú fræðst heilmikið íslensku jólasveinana og hvað væru jól án þeirra? Flestir eiga skemmtilegar minningar tengdar jólasveinum. Eitt þeirra Eyjólfur Kristjánsson sem syngur nú fyrir okkur lagið Gamli jólasveinn. Má þetta eitt þekktasta tákn jólanna vanta og nú ætlar Inga Lilja Sigmundsdóttir að fræða okkur svolítið jólatré.
Jólatré. Jólatré sem nú eitt helsta tákn jólanna allan hinn vestrana heim að minnsta kosti tiltölulega nýkomin til söguna sem slík. Ekki mun vera meira en rúm 100 ár síðan að það var algengt í Evrópu í nokkru líkingu við það sem nú er. Fyrstu heimildir sem þekktar eru eins konar jólatré eru frá Strasbourg og þar kring á 16. öld. Þess meðal annars getið að í herbyggi einu hafi verið stillt upp grenitré á jólakvöldið og hengt á það epli, oblátur og gylltu pappír. Snemma á 17. öld ónotaðist predikarinn okkur í Strasbourg yfir þeim ósiði að reisa jólatré í stofum og hengja á það brúður, sætindi og fleira. Slíkt sæmdi ekki jólahátíðinni. Undir lok 17. aldar finnast fleiri ummæli varðandi jólatré í Þýskalandi. Myndir frá Nürnberg 1700 sína eins konar vönd af löggreinum sem stungiði niður í vasker. Á honum hanga smáhlutir, epli, kökur og englamyndi. Annars enn alltaf grenitré að ræða. Hinn fyrsti sem getur ljósum prýtt jólatré Gothe í sögunni Leidensters Junge Vother árið 1774. Fyrsta mynd sem þekkt á jólatré með ljósum frá Zurich árið 1799. Úr þessu verið siðurinn fara að verða mjög svo algengur í Þýskalandi og 1807 til sölu á jólamarkaðunum í Dresden fullbúin jólatré prýtt á ýmsan lund meðal annars með gylltum ávöxtum og kertum. Til Norðurlanda tók jólatré að berast eftir 1800. Talið að fyrsta jólatré hafi sést í Kaupmannahöfn 1806 eða 1807 og litlu síðar hafi það borist til Svíþjóðar. Það breytti svo út á 19. öld, engum eftir hana miðja. Síðurinn kemur fyrst fram í borgum og meðal heldra fólks eins og í Þýskalandi en best það nú til almúgs og sveita. Til Íslands mun allra fyrstu jólatréin hafa borist í kringum 1850 og þá aðeins í einstök hús í kaupstöðum, helst hjá dönskum fjölskyldum. Síðan breiði sigurinn afar hægt út og mun ekki hafa orðið algengur að marki fyrir að nokkuð kom fram yfir aldamót. Til dæmis minnis Jónasson ekki orð á jólatré í þjóðháttum sínum og ekki verið rekist á það í æviminningum fyrir 1900. Það er raunar mjög skiljanlegt að síðurinn festi ekki fljótt rætur hér til að víðaskvar hefur verið ógerlegt að verða sér út grenitré. Þó hafa menn sumstar allfljótt fundið lausnað þessu og búið til gerfi jólatré. Var þá tekið mjór staur, sívalur eða strengdur og festur á stöðum fót. Á staurum voru neldar álmur eða borað hólur í hann og álmunum stungið í. Voru þær lengst að neðst en styttust upp eftir og stóðu á misvíksl. Á þeim voru kertin látin standa. Allt var venjulega málað, ofta skrænt, og tínt sortling, beitling eða einir og treði skreitt með því. Síðan voru misliti pokar hengdir á. Heimildir hafa fengist þess konar tré að minnstakosti frá því milli 1880 og 1890 en þeim hefur fjölgað mjög eftir aldamót. Enda var þá farið að reka áraðu fyrir því í blöðum unga Íslands að menn öfluðu sig í jólatrés og kennt og búið til skraut á það. Þessi tré voru aðalega notuð í sveitum og þorpum. Þar til fyrir örfáum áratum að grenitré fóru að flytjast í stórum stíl. Sumstar var útbúið eitt stórt tré fyrir heila sveit og stóð það þá í samkomuhúsi eða öðru sameiginlegu húsi sveitarinnar eða þorpsins.
Áður en Berglind fjallar jólagjafirnar skulum við hlusta á Björgvin Halldórsson og Rut Reginalds flytja lag sem hefur talsvert hljómað síðustu árin. Þú komst með jólin til mig. Jólagjafir það. Ætli það sé nýr síður að gefa jólagjafir. Eða hvað? Berglind Erna Þórðardóttir segir okkur frá því.
Jólagjafir. Þótt jólagjafir þekktust að forna og nýju meðal konung og stórhöfðingja, einkum erlendis, hafa þar aldrei tíðkast að ráðu meðal almennings og Íslandi fyrir ná síðustu 100 árum í hæstalagi. Sumagjafirnir voru enda eldri. Að vísumunni flestir hafa fengið frá húsbændum einhverja flík og nýja sauðskinnskó sem köllust í jólaskór. En þetta ekki einstaklingsbundna gjafir og kannski mátti eins líta á þær sem eins konar persónu uppátt í jólamánuðinum. Snemma á 19. öld hefur það þó verið nokkuð almennu siður að gefa öllum börnum kerta á jólunum og jafnvel öllu heimilisfólkinu. Þetta var ekki svo lítilfjörlegt þá, því að ólíkt var kertaljósið bjartar en hitt sem grútarlampin veitti. Þetta voru tólgarkerti og var steypa þeirra eitt af því sem vinna þurfti fyrir jólin. Þegar svo hver maður kveikt á kerti við sitt rúm, má nærri geta að það hefur sett hátíðablæ á baðstofuna. Frá því seint á 19. öld taka jólagjafir að færast í aukana. Enda það orðið meira verslanir. Koma það til sögunar hlutir eins og spil, sápa, vasaklútur, svuntuefni, húfa, trefill og annað slíkt. Jafnvel bækur handa börnunum. Til dæmis far Stefán frá Hvítadal bókjunum Mjallhvít í jólagjöf árið 1896. Úr því að minnstur á spilin er rétt að geta þess að lang algengasta skemmtun fólks á jólunum var að spila. Heldur spilin voru Alkort og Púk, en Marías, Vist og Lomber komu setna til sögunar. Almenn regla var sú að ekki mætti byrja að spila fyrir ná annan í jólum, en þá var það líka að spila langt fram á nætur. Mjög lengi lotið við meðal eldra fólks að það mætti ekki spila á aðfangadagskvöld og jafnvel ekki á jóladag og gera eftir vill enn. Það ekki fyrir ná stríðsánum setni eða eftir 1940 að jólagjafir aukast svo gífulega í það horf sem enn ríkir að minnstu kost ekki utan Reykjavíkur. Þess var heldur ekki að vænta. Þær voru ekki gamal gróin hefð og fólk var almennt mjög fátækt fram eftir öldinni og ekki bættu kreppu árun úr skák 1930-40. Segja má að jólagjafarganið fylgi hinni margrómu lífskjara byltingu verkalýsins í kringu 1942 sem seljendir jólavarnings hafa ótæpilega notið góðs af.
Já, gjafirnar hafa verið með ýmsu sniði í gegnum tíðina og næsta lag segir frá gjöfum sem gefnar voru frá fyrsta kvöldi jóla til hins 13. Þetta gömul þula sem einnig kunn meðal nágranna þjóða okkar og heitir Komdu til mín fyrsta kvöldi jóla og aftur eru það 3 á palli sem flytja. Jólamatur og drykkur. Blessuð jólasteikin eða jólarjúpan eða hvaða nú er. Þannig hefur það verið og svo er enn. Valþór Ásgrímsson borðar nei les.
Matur og drykkur á jólum. Í kristinlega lagaþætti í Grágás er kafli jólahald og hvað þá má vinna. Er þannig ekkit annað en brýnustu í nauðsynjaverk og svo sem gegningar, mjaltir og fjósmokstur öðru hverju. Gildir þetta ekki aðeins helgidagana sjálfa, heldur og þá sem verða milli þeirra. Það vekur athygli að meðan þessa brýnustu nauðsynja er talin öl, hita og slátrun. Það eiga menn og að vinna meðals daga jól að slátra og láta af fé það er jól þarf að hafa og heita munnkátt. Þetta sýnir að nýtt kjöt og öl þóttu meðal brýnustu lífsnauðsynja manna jól á þjóðveldisöld. Þetta á sér og stóð í sögum. Í Grettisögu segja frá því að bændur í Skagafirði bjuggust til að sækja slátur fyrir sitt í Drangey þegar leið að vetrasólhvörfum. Í Reykdalasögu er og bæði sagt frá því að Vémundur lét ala yxn til jóla og Þórbergur sendi Ódrygg heimamann sinn að færa út í eyjar fé það er slátra skildi til jóla. Sú mun og hafa verið reyndin að í engan annan tíma ársins hefur fólk almennt étið og drukkið meira dögum saman og hefur það loðið við allar aldir að þá var hið besta fáanlega reitt fram. Má meðal annars sjá þetta á þjóðsögunum. Meðan margt fólk var í heimili eins og títt var á þjóðveldisöld hefur verið nauðsynlegt að slátra fé ekki aðeins fyrir jólin, heldur og milli jóla og nýjás eða 8 dags og 13. Eins og við gera að í Grágás. En þegar fækkaði á heimilum og verið látið að næja að slátra jóláni sem svo að kölluð rétt fyrir jólin. Sést þessa merki í þjóðsum en reyndar mun þessi siður hafa haldist víða land langt fram með þessa öld. Var það slátur fyrir einmitt oft alveg út í eigum þar sem aðstafa til. Þetta mun ekki með öllu hafa lagst af fyrir fristihús aðstafa kom til sögunar. Annars hefur hangikjöti lengi verið aðalhátíðamaturinn, en algengast mun þó hafa verið að borða það ekki fyrir ná jóladag. Annað góðgæti hefur svo verið það sem nú er þessum gamallu íslensku matur eða þorramatur í síðust árum. Magálar, sperlar, bringukollar, ríklingur, rafabelti og svo framvegis. Til var þó í sveitum sem lágu langt frá sjó að meiri nýbreytni þætt að borða fiskmeti en kjöt eins og á Hólsfjöllum, þar sem þeir hafa auk þess átt meira en nóg af sínu fræga hangikjöti. Aðrir eftirlættir réttir eru auðvitað háðu tísku og framboði eins og jólagrautur nómisandi, sem ýmis á spaðgrautur, bankabyggrautur með sírópsmjólk eða hnausþykkur grjónagrautur með rúsinum. Brauð var lengst fágætt á Íslandi vegna lélegs innflutnings á mjöli. Því var það fremur hátíðamatur og það ekki væri annað en flatkökur og pottabrauð. Laufabrauð er lent í elstu matreislubók sem kom út hér á landi í Leirogörðum árið 1800 og heitir einfalt matreislu vasa hver fyrir heldri manna húsvegur. Þar segir Laufabrauð eður kökur á hveitidegi, vættu í sykurblandinni góðri mjólk eður rjóma, útskornar ýmislega og soðnar í brettu smjöru. Eru svo algengin að frá þeim þarf ekki meira að segja. Í ævisögu Bjarna Pálssonar segir frá veislu árið 1772 þar sem laufabrauð er einnig talið algengur og alíslensku matur. Eftir miðja 19. öld að minnstakosti virðist laufabrauðið hins vegar mjög bundið við Norður og Norðausturland og hefur reyndar verið lengstu síðan. Nokkuð breytist það þó út við tilkomu húsmæðraskólana, nálægt aldamótum og síðar. Og kennarar voru á laufabrauðsvæðinu og allra síðustu áratugum hafa margir tekið það upp hér og þar til gamans. Þótt ýmis skrautbrauð séu til í öðrum löndum þekkjast ekki algjör hlýst þaðu laufabrauðsins. Athygli vekur hversu næfur þunnt þá að vera og mætti geta því þess að mjöldskorturinn hafi valdið því upphafi. Útskurinn gat hins vegar valdið því að kakan er enn matarminni en alla. Hins vegar var þannig að komin bráðfalli og gómsöld kaka sem gaman var að borða þótt hver maður fengi kannski ekki nema eina slíka. Kringum aldamótin og þó líklega miklu fremur upp úr 1920 verður talsöld breyting á jólamat fólks nokkur skeið, einkum í sveitum. Þá höfðu menn yfirleitt eignast eldavélar með bakarofni og meira fluttist inn að hveiti, sykri og öðru sem til bakstur þurfti. Þá varð mun auðveldar en áður að baka kökur og tertur. Nú flætti svo tíska yfir landið í nokkra áratugi að það var metnað mála eiga sem fjölbreytilegasta kökutegundir og myndalegasta tertur. Mest var vandi til þessara framleiðslu jólin. Allskins sætsúpur komust og í tísku. Þetta kom auðvitað mjög mikið niður á hinum að hefnbyrðan jólamat en auk þess var lengi vel minni rækt lögðu að hagnýta hérna nýju tækni til að framlega kjöt og fisk á nýstilangum settan hátt. Þar kom sannkjarni líka síðu til greina. Hefur íslensk matagerð naumast ná sér ennþá eftir þessa innrás. Ekki er ljós hvað menn höfðu til drykkjar fyrir öldum ef öl var ekki til en líklega hefur það helst verið mjólk og misa. Kaffi og te fór ekki að flytjast fyrir nálað miðri 18. öld og lengi vel ekki nota til nema til hátíðabrigða eins og á jólum. Brennivín var víða haft höndum hönd á jólum, en ekki áttu allir það til og sístu þetta liti ás á tímum einokunarinnar þegar kaupskipin voru löngu farin.
Já, matur og ýmislegt góðgæti hefur að það var fyllt í jólunum alla tíð eins og næsta lag segir okkur og þetta er gamalt jólag sem heitir það á að gefa börnum brauð.
Matreislabók Margrétar, ódýrt og gott, hörpu útgáfan. Fasteignatryggingar, tryggingamiðstöðin. Hollustan í fyrirrúmi, bíómjólk er fitulítil, sykru með ávaxtasykri og innihaldi gerla sem halda meltingun í lagi. Allt í einum drykk. Mjólkur samla Borgfirðinga. Gjafavara, módel. Jólagjafarnar hjá okkur veita birtu og yl, rafþjónusta Sigurdórs. Við styrkjum Sundfélag Akranes. Gísli og Kristján SF, Haraldur Böðarsson HF, Bókhaldsþjónustan Háholt 11, Þormóður Rammi, Grandi HF, Útgerðarfélag Akureyringa, Tryggingamiðstöðin, Akranes Kaupstaður, Sjóngleruð. Tefal heimilistæki, Málingaþjónustan, Metró. SO í alfara leið, Skútan Þjóðbraut. Viðstyrkjum Sundfélag Akranes, Íþróttamandala Akranes, Vaftje Teknistofan HF, Hýpilamálum Garðars Jónssonar. Raflagnir, mótorvindingar, kælutækjaþjónusta, raflagnahönnun, raftækjavinnustofa Ármanns Ármannssonar. Meiriháttar ilmur, Eternity og Obsession, Perla. Vinnuvélar og, og vanir menn, sími 13000, Skóplan. Lego, nýtt leikfang á hverjum degi. Smíðum spegla eftir máli, þú velur ramman þinn, góð verkasepp, konfekt fyrir augað. Þú færði alla flugfarseðla hjá okkur, saminuferði landsýn, breiðargötu, Akranesi. Kjúklingatilboð, fjölskyldupakki fyrir fjóra með frönskum sós og salati og 2 litra Pepsi eða Coca-Cola eða 1,5 litra Coca-Cola á 2150. Fyrir 6 með öllu plus 2 litra Pepsi eða 1,5 litra Coca-Cola 3150. Barbro. Sjómarsviðgerðir, Skaga Radio. Gatan er oft erfið yfirferðar. Við greiðum þú götu þína í átta lægra vöruverði, byggingahúsið, smiðjuvöllum. Þjónusta frá morgni til kvölds, strætisvagn Akranes. Akurnesingar, Akurnesingar, gleymið ekki að greiða rafmagnsreikningin, rafveita Akranes. Skagamenn, munið hinn árlegu súkkulaði og kleinusölu í Garðahúsinu laugardaginn 11. Og sunnudaginn 12. Desember frá 13. til 16. Sýna við konur. Skjót og góð pizzuþjónusta, Langisandur. Stúdentsmyndir, ljósmyndastofa Akranes. Allt til pípulagna, vanir menn, pípulagningaþjónustan SF. 20% afsláttar af öllum leið í ökkum, Nína. Stóri bílar, litlir bílar, stuttarferðir, langarferðir, hópferðabílar Reynis Jóhanssonar. Akranes, lifandi bær, átak Akranes. Með hverjum ferðast þú? Ég ferðast með samvinnuferðum. Fjölskyldutryggingar, tryggingamiðstöðin. Lágaverðið léttir lífið, verslunin Einar Ólafsson. Mónusúkulaði í jólabaksturinn. Sendibifrið í lengra og skemmri ferðir, sendlingur sími 1-26-22. 2 hambúrgarabrauð á 25 krónur, Skagaver. Akurnesingar, við veljum íslenskt starfana vegna. Íslenskt, já takk, verkalýsfélag Akranes. Innanhúsmáling á tilboðsverði, málingabúðin. Borganes hangi kjötið í jólamatinn. Stúdentastjarnar 93, módel. Þjónusta í okkar þágu, strætisvagn Akranes.
Fönduvörur, aldrei meir úrval. Sænguverasett, handklæðasett, gardinubúð önnu, Vesturgötu 52. Athugið, hjólablikkljósin komin, pípulagninga þjónustan SF. Lágaverðið, létti lífið. Veslunin Einar Ólafsson. Mónusúkulaði jólabaksturinn. Blóm og blómaskreytingar. Módel. Leggjum ávalt áherslu á vandað og góða þjónustu. Efnalögin Lísa. Myndbandstækjavíkerðir. Skagaradjó. Herra jakkaföt. Stakir jakkar. Nína. Gefi starfsfólki og viðskiptavinu reyktan lax í jólagjöf, eðalfisku Borganesi. Engin verður einu bita feitur. Krækið ykkur í uppskriftabókina Lostæti frá Lajanesum í næstu matvöruverslun og einn í nýju línunni. Verð aðeins krónu 400. Prentverk frá A til Ö. Prentverk Akranes. Honda í tölvu þjónusta. Honda í tölvur, tölvu þjónustan. Bifriða tryggingar, tryggingamiðstöðin. Stóri bílar, litli bílar, stuttaferðir, langaferðir, hópferðabílar Reynis Jóhannssonar. Úr og klukkur, módel. AEG, heimilistæki, málingaþjónustan Metro. Vinnuvélar og vani menn, skóplan, sími 130.00. Þú farið alla flugfarsæðla hjá okkur, samvinnuferði landsýn, Breiðargötu, Akranesi. Þjónusta frá morgnin til kvöld, strætisvagn Akranes. Borganes hangikjötið í jólamatinn. Fasteignatryggingar, tryggingamiðstöðin. Með hverjum ferðast þú? Ég ferðast með samvinnuferðum. Þjónusta í okkar þágu, strætisvagn Akranes. Tefal heimilistæki, málningaþjónusta Metro. Við styrkjum sundfélag Akranes, brauð og kökugerðin, Páll Pálsson heildverslun, Axel Sveinbjörnsson HF, Elkon HF Árni Marinosson, Hjólbara Vikirinn Dalbraut 14, Líkansræktin Suðurgötu 26, 126, Ólísnesti, Runólfur Hallfreðsson, Akranes Kaupstaður, Tryggvi Pétursson, Reykjavík, Kerfi HF, Sjóngleirið. Síminn er 1-30-32, Karvel Karvelsson, pípulagningameistari. Útvar Bakranes, þakkar útgáfa fyrirtækjunum Japis, Skífunni og Spor stuðningin. Að óviðráðlegum orsökum þá hefur dagskráin dregist örlítið aftur úr cirka 20 mínútur.
Jæja, nú vitum við ýmislegt uppruna jólana og jólahald hér áður. En hvað með jólin nú til dags? Hefur ekki margt breyst? Við erum nú öll saman komin og ætlum að spjalla saman jólahald og jólasiði heima hjá okkur. Ef við byrjum á því að skoða jólaundirbúningi sjálfan heima hjá ykkur krakkar og hvernig er hann og hvenær hefst hann? Hvenær byrjar til dæmis jólaundirbúningur heima hjá þér, Begga?
Hann byrjar svona fyrsta desember, þá fyrir við að taka allt dótinu á háalofti og ég fyrir að búa til svona, ég fæ alltaf að gera aðventukransinn og svo fyrir við bara að setja þetta venjulega svona aðventulósi til glugga og stjörnur og svona þótt.
Og eru þá sem sagt, eru það fyrstu viðbröðin fyrir jólin og undirbúningur af jólun?
Já, svona og svo bara föndur og svona.
Skreytið eitthvað meira svona snemma?
Ekki svona snemma, svo er það bara svona þegar maður fyrir að skreyta jólatir eða þá fyrir maður að setja hitt upp.
Já. En jóladagatal, Inga, hvernig, eru þið með jóladagatal?
Já, ég fæ ekki jóladagatal, sískinn mín fá súkkulega jóladagatal. Ég fekk bara dagatal þegar ég var lítil, ekki lengur.
En Ella?
Ég gerir jóladagatal handa vinkunum minn og hún gerir handa mér svona, það er svona tyggjó og strókljóð og slegst stótt inn í.
Sem að þið skiptið semst á jóladagatal, já. En hvað gerið þið eitthvað heima í upphafi aðventu?
Við bara tekum fram aðventukransinn og svona bara þetta venjulega,
já. Og Valþór, hvað segir þið?
Ég fekk dagatal sem mamma bjó til og með blýjöndum áskoninni. Seinna við ekki súklaði dagatal á allir á 10 ára.
Og ferðu þú ekki í dag? Ertu orðin og gaman?
Það er víst.
Já. En jólasveinarnir, nú trúið þau öll af jólasveinarna, er það ekki? Sindri?
Skólinni en þá. Hætti ég fyrir hvað, einu eða tveimur árum? Nei, tveim eða þreim árum. Man ekki.
En þú hafðir einhver samskipt við jólasveini hér áður. Hvernig voru þau?
Ég skrifa honum bréf þegar ég var 8 eða 9 ára.
og sendi þeim kerti og svona kertasningi og svo bara fékk ég eins og bréf frá hann.
Já, ertu kannski með þessi bréf? Getur þú fengið að heyra eitthvað af þeim?
Já. Ég er með sko tvö bréf sem að ég sendi jólasveinunum. Það er eitt til kertasningir og þar stendur: Hæ, hæ, elsku jólasveinn. Vilt þú gefa mér barbifut í skóinn? Bye, bye, Inga Lilja. Svo er annað sem að ég sendi. Ég man ekki alveg hvað jólasveinn var. Og svo stendur: Hæ, hæ, ég þakka ykkur fyrir allt það sem þið hafi gefið okkur. Bye, bye, Inga Lilja og Arnór. Arnór sko, bróðu minn, litli bróðu minn.
Já, já. En fékkst þú... Ertu með bréfið sem hann fékkst frá jólasveininum?
Nei, ég er einhvern veginn búin að týna því.
Manstu hvernig það var?
Já, sko, ég var ekkert búin að vera opuslega þægja en eitt slúðis og ekkert búin að vera að leika við bróður minn, þannig að jólasveinni skrifa að ég ætti að vera duglega að leika við bróður minn.
Já, og þú eru þetta gengt í?
Já, ekki lengi.
Fórst svo eru óþæg eftir? En þið fékkstu annað bréf?
Nei.
Nei. En, eftir því sem að nærdur á jólum þá vekst nú eftirvæntingir, ekki satt?
Jú.
Og hérna, hvað jólaföt og annað fyrir? Fá ekki allir ný föt fyrir jólin eða fara með ný jólafötin, Berglín?
Ég veist jólafötin fara rosalega eftir tískunni svona hverju ári, svo í fyrra það voru allir aðalega hálögu skóm og svona. En núna er svona beinviða buxur í tískar og fullt að fólki svoleiðis. Jú, ég fara alltaf jólaföt.
Og jólaskó?
Já.
Og Sindri?
Jú, ég fyrir alltaf, við kaupum oftast jólföt og jólskó. Fyrir jól, kannski nota sem jólföt kannski tvö ári röð stundum.
Já, að þú hefur ekki stækkað mikið?
Já, ég stækkað mjög lítið.
En þú alltaf?
Ég fyrir alltaf ný jólföt og skó.
Já, og það er þetta, þau fylgja svona tískunni á hverjum tíma?
Já.
Jólabaksturinn, hvenær er að byrja að baka til jólana? Inga, til þeim?
Sko, mamma, hún hérna bakar alltaf fullt af smákökum, hún bakar svona 20 dögum fyrir jól, einhvers veginn.
Þá var nú góðu tími til að laumast í kökubók.
Já.
Gerirðu það?
Stundum, já, yfirleitt, en ekki alltaf. Fæ yfirleitt bara í kaffinu og svona. Þegar maður er svangur.
Já, þú þarft ekki að vera laumast í kökubóksin?
Nei.
En þú, Ella, laumast þú í kökubóksin?
Stundum þegar mamma er ekki heima, þá þarf maður sér stundur svona.
Já, við skulum vona að mamma er hlust ekki á þetta. Og hérna, laufabröð, er ekki bakað laufabröð?
Það var einu sinni við bökum minn, sem það var með músa eitthvað og bakað svo mikið laufabröð þar. Við gerum það samt ekki.
Já, við heyrðum það nú áðan að þessi siður er upprunn á Norður og Norðausturlandi. En hann er nú kominn út allt land.
Já.
Valþór, heim hjá þér, hef bakað laufabröð heim hjá þér?
Aldrei.
Aldrei, og hefur aldrei bragðað?
Nei.
Og langar ekki til þess?
Nei.
Nei.
Ekki sérstaklega.
Ekki sérstaklega. Þetta er voða gott með hangi, geti. Ekki satt, Berglín?
Jú.
Færð þú laufabröð?
Já, við kaupum alltaf svona, hérna, kökur í bakarinn svo skerum við sjálf út.
Já, og steikið.
Já.
Já, já. En jólakortin? Hvernig með jólakortin, Sindri?
Við höfum þann síðan að við opnum aldrei jólakortin sem við fáum fyrir eftir við erum búin að opna pakkan áfangaða skvöld.
Já, já. En þið senduð eitthvað kortum hjá?
Já.
Hvernig eruðu með ákveðna aðila sem alltaf fá jólakort eða senduðu bara þeim sem sendu ykkur síðast eða hvernig er
það? Við höfum aðila þannig að bara þeir sem sendu okkur síðast þau sendu þeim þá næstu jól eftir.
Já, en reynið ekki þá að afla ykkur nýra jólakorta viðskipta vinna þannig að fáu þannig að fækki nú ekki jólakortunum frá árið til árs?
Nei, ekki trúleir ekki. Bara, alltaf sískinni pabba og mömmu og eitthvað svona.
Já.
Sískinni mín.
Maður lendir oft í basli með þessi jólakort, maður fær sko til skiptis. Ég gleym að senda þessi jól og fæ kort frá einhverjum og þá sendi ég honum næst þá fer viðkomandi fílu við mig, þannig ég fæ ekki þá, þannig að þetta gengur svona annarkvort ár. Hafið ekki lent í þessu?
Jó, ég þekki þetta mjög vel, ekki síst að gleyma einhverjum og fá svo jólakort frá honum og skamma sín og hugsa með sér maður verður nú að muna þetta næstu jól. Og það skeður akkurat þetta. Kannist þið þetta?
Já. Æ, ekki.
En setjið þið öllu jólakort í póst?
Nei. Já. Ekki þau sem eru hérna fólki sem við sendum inn upp á Skaga. Bara þau sem eru út á landi.
Ég sendi til Danmörkur og húsa eitthvað svona.
Já, en innan bæru, þau berið þau út sjálf?
Já.
Er það ekki svolítið gaman?
Jú,
alltaf. Ekki gaman?
Maður er að frjós og kuld alveg að...
Ég man eftir því þegar ég var krakki norður á Húsavík að þá var þetta mjög skemmtilegt að gera þetta. Vera út jólakort á aðfangadag og þetta stytti manni daginn ansi mikið þegar maður var að bíða eftir jólun. Þá stytti það daginn að bera út kortin. En á Þorláksmessu þá borða allir skötu.
Nei.
Ekki satt?
Nei.
Ekki? Nei. Hvað borða þú elga á Þorláksmessu?
Ég borða bara saltfisk.
Já, bara almennlegan fisk.
Bara almennlegan fisk.
Hefur þú smakkað skötu?
Nei.
Vel kæst skata, ilmurinn af henni er indæll þegar hann berst húsið.
Ég hef nú banna konunni minni elda þetta á Þorláksmessu. Aldrei þetta losna við líkt í nút. Ekki nema að maður sjóði það hangikjöt rétt á eftir.
Já, svo er það hangikjöt. Er það ekki yfirleitt svoðið á Þorláksmessu?
Jú, já mér. Alltaf svo að fara smössu.
Og þá hérna kemur svona jólailmurinn, fyrsti jólailmurinn í húsið, ekki sem? En borðið þið skötuði með því?
Það er alltaf skata á fara smössu, en ég borði hann ekki.
Af hverju ekki?
Ég slíkti hann alveg hræðileg.
Já. En hangi kjötsi ilmurinn bjargar því, ekki sem?
Jú, sem betur fyrr.
En hvað með skreitingar? Jólatréð? Hvernig er jólatrýð skreitt? Ella?
Á Þorláksmessu kvöld. Já.
Aðfangað áttast við okkur.
Og en er eitthvað skreitt meira heldur en jólatrýð? Er hengt upp skraut í húsinu og...
Já, oftast.
Og er það gert á Þorláksmessu líka?
Já. Svona borðar og svona tótt.
Já. En hjá þér, Sindri? Já, hvað lærðu þið norður á Húsavík að gera í þessum málum?
Ekki nýtt. Við skreytum á aðfangadag, við hafði komið fyrir líka Þorláksmessu.
Já.
En svo skreytum við bara húsin með alls konar jólasönum og ljósum gluggana.
Sýnist þér að þetta sé svipað hér á Akranesi eins og fyrir norðan þegar varst það?
Já.
Hjá fólki? Þú Begga, hvenær ferð þú að skreyta jólatrýð?
Æ, ég er bara svona aðeins fyrir jól, Þorláksmessu.
Já. Þannig að allt sé klárt á aðfangudag.
Jú.
Og þá er nú aðfangudag komin og jólin gengin í garða svo gott sem. Hvað gerir þið nú helst til þess að stytta ykkur biðina til kvölds? Hvað er hægt að gera á aðfangudag? Inga.
Svo þannig að þetta byrja út jólakortin svona 11 frá 11 til svona 1 eitthvað slegir.
Já.
Svo er þannig að fara í bað og sturtu og svo bara veit það, ég er oft bara inn í herbyggi hjá mér að hjálpa til frammi, strauja
og bíða.
Já, og bíða.
Og eftir
síðust árinni ég er búin að horfa alltaf á teiknimyndir í dóttur minni svona í 2 tíma eða eitthvað leis. Það er á gett.
Já, þú hérna ert þá alveg laus við heimilisverkinu með.
Já. Ég fæ ekki að koma nálægt hamborgarhryggnum sko.
Nei.
Það er líka alltaf svo leis heima, maður má helst ekki vera inn í húsinu, það er allt svo stressa, mamma er á full alveg.
Útrúlega tensa.
Svo leiðist manni svo, það maður hefur ekkert að gera allan daginn. Við vorum búin að ákveða ég og 2 vinkonur mínar, við ætlum bara að vera saman á jóladeginum. Bara fara eitthvað út á eitthvað. Þurftum ekki að...
Svo þú þyrfti ekki að vera heim í stressinu?
Já.
Hver er það á heimilin sem er svona stressaður?
Mamma.
Er það mamma? Já. Er það almennt, mamma?
Já.
En pabbi, hvað með hann?
Pabbi situr bara að spila á gítara eitthvað, það er alltaf lægum hann.
Eða horfir á teiknimyndir.
Já.
En hvað með yngri sískinni því sem þau þurfið ekki að hafa ofana fyrir þeim?
Jú, maður þarf alltaf að spila svona, kannski spila við þeir að horfa á teiknimyndir eitthvað, frá 4-6 eitthvað þegar það er svona alveg lokað.
Og þið þurfum auðvitað undirbúa það að vera góð á jólunum og æfið ykkur í því á aðfangadag, ekki? En svo eru jólamaturinn. Það nú eiginlega það sem að þið hlakki mest til er það ekki, það eru jólamaturinn.
Nei, hann allt svo vondur.
Nú?
Ja, það finnst öllum annað en gott nema mér, mér finnst hann svo ókislega vondur.
Hvaða matur er það, Berli?
Hamburgara fikkur.
Finnst þér hann vondur, já? Nú er þetta að vera svona með algengari jólamat á Íslandi í dag. Ég hélt að vera fyrir það hvað hann er góður.
Mömmu finnst það og pabba og þetta þegar mann ekki mér.
Hvað borðað heima hjá þér, Valdur?
Svínahamburgara sigur.
Akkurat. En Sindri, hvað borðað þú?
Jólata borðuð hangjökjöt og það borðuð seinast önd eða eitthvað slags.
Já. Eitthvað svona öðruvísi. En borðar engi rjúpur, Ella?
Jú, við borðum rjúpur.
Eru þær góðar?
Mér fannst það fyrst góðar í fyrra. Ég alltaf myndist það vondar.
Já, þú verður þurft að, það tekið langan tíma að vennið þeim.
Já.
10 ár eða svo.
Ég vorkin alltaf svo þessu sem við erum að borða. Ja.
Dýrónum?
Já.
Ertu að vorkina svínu þegar þetta borða?
Já.
Já, já, já. Það er ýmislegt sem við getum spjallað lengur eins og jólapakkarnir og jóladagarnir, jólaheimsóknir og öll svo skemmtun sem fylgir jólunum en mér sýnist Flosi vera að hérna, taka af okkur tíman. Tíminn er búinn.
Já, hann er eiginlega bara búinn hjá okkur og ég held að sé svona tilhlýðilegt að enda þetta á einhverju jólalagi og þar sem við erum búin að rabba svona um minningar og tengdar jólunum, þá skulum við hlusta á Ara Jónsson og Rut Reginalds flytja lag sem heitir Manstu það?
Allt til pípulagna, vanir menn, pípulagningaþjónustan SF. Úrval skyndibiti í næstu sjoppu, Langisandur og Holt og Gott. Úr og klukkur, Módel. Hágæða tölvu og ljósritunarpappír, tölvuþjónustan. Bíómjólk, léttur og fitulítill mjólkudrykkur, mjólkusamla borgfirðinga. Prentverk frá A til Ö, prentverk Akranes. Senguverasett, handklæðasett, gardínubúð önnu, Vesturgötu 52. Viðstyrkjum sund til Akranes, Gísla og Kristján SF, Haraldur Böðarsson HF, Bókalsþjónustan HF 11, Þormóður Rammi, Grandi HF, Útgerðarfélag Akureyringa, Tryggingamiðstöðin, Akranes Kaupstaður. Pottar og pönnur frá Tefal, sannkölluð heimilisprýði, málingaþjónustan Metro. Vinnuvélar og vanir menn sími 13000, Skóplan. Leiðindi vegna lélara gæða vara lengur en ánægin yfir lágu verði, Eðalfiskur Borganesi. Málverk, ljósmyndir, gallerímyndir, plakkut, trélist, góðverk, SF, konfekt fyrir augað. Engin verður af einum bita feitur. Krækið ykkur í uppskriftabókina Lostæti frá lægina sem í næstu matvöruverslun og einnig í nýju línni, verð aðeins 400. Nú getur þú glatt alla fjölskylduna. Þú far lykilega láni gegn 2500 krónu skilagjaldi og greiðir einungis 3 mánaða áskrift. Mistu ekki að glæsilegri hátíðardagskrá stöðva 2. Allar nánari upplýsingar fást í síma 91 68 81 00. Íslenska útvarpsfélagið. Jólafötin á fjölskylduna, Nína. Þú færði alla flugfarsæðla hjá okkur, samvinnuferði Landsýn, Breiðargötu, Akranesi. Myndbandstækja viðgerðir, Skagaradjó. Leggjum ávalt áherslu á vandaða og góða þjónustu, efnalögin Lísa. Þjónusta frá morgni til kvölds, Strætisvagn Akranes. Jólahlaðborðið okkar frá 18 til 21 í kvöld, fjölskyldu tilboð, Langisandur. Stórir bílar, litlir bílar, stuttarferðir, langarferðir, hópferðabílar Reynis Jóhanssonar. Pípulagni Karvels, sími 13032. Fasteignatryggingar, tryggingamiðstöðin. Lágaverði létti lífið, verslunin Einar Ólafsson. Mónusúkulaði jólabaksturinn. Geisladiskar, Bókaskemman. Afmælisbók Jónasar Árnasonar, hressileg, skemmtileg, hörpu útgáfan. Akraborg er góður og öruggur ferðamáti, Akraborg. Innanhúsmáling á tilboðsverði, málingarbúðin. Borgarneshangikjötið í jólamatinn. Barbie, fylgihluti með Barbie, fjárstyrði jeppar, mikið úrval leikvanga. Barnabrögg, Vestugötu 52. Með hverjum ferðast þú? Ég ferðast með samvinnuferðum. Blóm og blómaskreitingar, módel. Þjónusta í okkar þágu, Strætisvagn Akranes.